Bon, écolo et santou, bon koumou ya ba kembeli Père éternel, naye na ngonga na tongo oyo, ko yanula na ndeko moko, a posakinga question likolo na Matthieu 7-7, oyo ilobamite. Bosenga, pe bokozwa, boluka, pe bokokutana nango, bokozwa, bobeta, pe bakofungola bino. Eloko wana, verse wana, la bête na bakimbeli na ye, pasteur insensé na équipage na ye, ba bébisi mokili, ba rendre bateau, ma boma, pour na ko senga kangonga nyoso, epayi na mokili, epayi na momona na kate, biloko nyoso oyo ya mosuni, oyo bango bazali na yango posa. Est-ce que mokili esengeli kotambola lolenge wana? Est-ce que moto na mokili asengeli kotambola lolenge wana? Totala ndakisa ya banyama, ya bambisi, ya bainsecte, tona biye binso bazali na posa ya ke pona kovivre. Bazwaka oyo esengeli na bango. Tala banyama na bambisi na bainsecte. Ba oyo batambolaka na moyi. Dès que balamuki, eloko ya liboso basalaka, ezali nde koluka biloko ya kolia, po ete bomoi na bango epusana, ezali nde tango bazali koluka biloko wana, bazali pe komi protégé. Bazali pe koluka kou reproduire l'espèce kakawana et bazali pe kobunda na ba problème ou bango bakutanaka na yango pona savoir instinctif et intuitif ya moke ou ezali na bango bakokaka kozwa solution na ba problème na bango babelelaka mokili na bango te po aya kopesa bango ba solution soki bazali na baposa ya bilei bilei ekwelelaka bango liboso na bango soki bazali na posa na mai mai ekwelelaka bango liboso na bango donc bazwaka biloko kaka na ndenge wana efort basali te po ete vi na bango epusana banyama basalaka yango te. Bongo moto oyo mokili apesi savoir progressif et développant oyo bango na bazali na yango te. Bango basengaka na kolo po bazwa ba solution na ba problème na bango, bazwa biloko ya kolia, bazwa bilamba ya kolata. Est-ce que coquille réellement cause à la bongo? Yé créateur a créé qui banyama moussous, ba bundanaka. Kasi moto, ou ya pesi boyan koleka, yé bundanate, yé senga kande ko senga, pe biloko e kite la gaye, ba solution e kite la gaye, ou kouta e pa ina kolo. Kolo. Sikoyo batu na mokili tomo totangaki biso nyonso na fable de la fontaine un riche laboureur mononi oyo azalaki na makoki ebele ntango amonaki te liwa na ye ekomi pembeni asangisi bana na ye mpe ayebisi bango boye alobi travailler. Travailler, prenez de la peine. Bon sala, bon mignon kola. car c'est le fond qui manque le moins. Pour être ma belle des zangite. Bon sala. Bon mignon kola, ma belle des zangite. Bah sala, ma mignon kola, pour bazoanine. Pour bazoamilona. Et ça l'y peut valable pour un bateau à sala, car élevage. To batu ba boko la gambisi, to batu ba loba kabambisi. Il faut travailler, il faut prendre de la peine pour mabele et zangite, maipe et zangite, ba zambape et zangite. Wana lite ya yamalamu, moto na bwanya, a yebi kopesa na banana ye. Boyoka kipike. Moto moko ayebisi na moninga ngaki kozalaki kosunga ya habite yo kopesa ngambisi te me yo la kisanga ndenge ya koloba mbisi ndenge ya kopese mbisi ndenge moko moto musako yebisi me yo komelanga ba jibie te banyama oyo bomi na zamba me yo la kisanga nga moko ndenge nini basala kachase et tout ça comment on a bilo komibale. C'est que pour la pêcher, tout pour la chasser, tout pour la colonne à Milona, il faut d'abord bape sa yo boigna, ya colonne à Milona, bape sa yo boigna to bouyebi, ya pêcher, bape sa yo boigna to bouyebi, ou ya ko chasser. Non, ezali mobeko monene oyo mokeli atia na se na moyo oyo. Il faut d'abord ozwa boyebi, ozwa connaissance ya mosala songolo avant okoka kosala mosala wana. Mais ndenge la bête atambusi Matthieu 7:7 et comme lokola créateur azali na sagesse te par rapport na bato ya mokili. Bato mokili bango balobi il faut ozwa liboso bwanya na sima osali musala oyo ekosatisfaire na ba besoin na yo. Mais la bête na bato ne bate Matthieu 7:7 na ndenge ya ke koluka bwanya te kosala pe musala te kasi belela kolo ye uluka kolo beta na porte na ye bongo senga ye eloko ozali nango posa. Ba bien na ba service aux ayina oposa pour na ko satisfaire ba besoin na yo. Oh et ko ki ko zala bongo te. Ezalinde incompréhension na bango na liloba oyo Jésus moto ayaki na deuxième livre de révélation apesa ki na bango. Il faut ko yeba awate. Liloba et se complétaka yango moko. D'abord, tozali kobongisa, po ekomami na kati na makomi obozali na yango, babandi na demande senga, pe bakope sayo, luka, pe okozwa, beta, pe bakofungule yayo. Non, okoki ko senga te avant o luka, to avant o beta. Na ordre ya malamu, il faut d'abord ko cherche ko luka po okoka kozwa na sima oye ko frappe pe okoka bako fungulela yo na suka oye ko demander oye ko senga pe ba pesa yo na kati na liloba Jésus oye bimisa ki maloba wana alakisa ki deja na kati na liloba eloko nini oyo to sengeli ko luka. En effet, à l'obiboy, cherchez premièrement le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Luka liboso bokonzi ya likolo, ya makolo, ou nyon sou etikali, bakope sayo na likolo na yango. Ko luka royaume des cieux ezali nini. Na tango oyo Jésus azalaki kote ya bango, ayebisaki bango te, bobongo la mitema, po ete royaume des cieux ekomi pembeni. royaume des cieux est comme la qui nano bangote, mais ezala qui nanzela pona kuya et pa ibiso tozali. Or, tant qu'il y a la tisa qui bango notre père, aloba qui nabango, na phrase kaga riboso, notre père qui est aux cieux, tata ou abiso ou ezali ou makolo. Et lingi kolobate, royaume des cieux, ou ya linga kito zela, ezali royaume des cieux, ya père éternel. Donc, cherchez le Père, le royaume des cieux, et l'ingi koloba, cherchez le Père éternel. Or, Nathan Gouana, Père éternel, a pesamela qui n'a nous bisoté, azala qui n'a nous révélé, donc, royaume des cieux, et komela qui n'a nous bisoté, n'angongawana, bakoka qui n'a nous, ko luka royaume des cieux te. Mais l'iliobawana est pesamati seulement comme prophétie. Natango oyo royaume ya Père éternel et kuya awa na sena moi que bato babandaka nanu koluka Père éternel et no baluka kabiloko ya mosuni. Déjà si a yebisa ybangote bino bomo tunisaka te pona oyo bokolia bokomela bokolata oyo wana bapaye nde batu baluka kayango bino bosengeli koluka nde bokozina likolo bapaye nde baluka kabiloko ya mosuni. Oye kopola, oye runi, rui na teni baliaka. Donc, si koyo la bête, ça sale en sorte que, ba pasteur na ye baso, bangonyoso, bazali ba paye. Po bazali kote ya kakabato, ba luka kakaka biloko ya mosuni. Olye ba te ya bango ke loke le ki moutuya, ezalinde bokozi ya Père éternel, oye koutu, e yaki na ino te. Recherchez premièrement le royaume des cieux et l'ingi koloba, koluka d'abord Père éternel. Pour Père éternel, yende salut, oyo mokeli, abongi selabiso, bien avant akila mokili ou yase. Donc, aroba kite, que tout recherche, batona mokili. Pour ete bango, bakou disabiso, nabilo ko biso to sengi, to nango posa. Ezalaki koluka nde bato na mokilite, mais koluka nde Père éternel ou ezali révélation divine. Yango nde salut na biso. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, moto nyoso, au lieu ya koluka ba connaissance, ou ko permettre ye a sala moussala tsongolo, ou ko ya ko satisfaire ba besoin na ye, a koka ko vivre peu ko prolonger vie na ye, azali ko sala musala ya mpunda, oyo ya mobini ya zoba, oyo bafuta kaika kakwanga ya pamba ezanga bilei, to bapesie bilei ya pamba ezanga kwanga. Donc, bo retenir awa te, eloko ba yimisa biso na Matthieu 7:7, ya ko cherche, ezalaki ko lukande Père éternel, yende royaume des cieux. Si koyo, aye koloba, frappe, il on vous ouvrira. Bobe tape ba kufungule la bino. Mais bino, bobe taka, biso nyoso, tobe taka wapi. Tobe taka tok 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 wapi. Tobe taka tok tok na porte. Donc, soki osi onuki Père éternel, il faut que si koyo kobe ta na porte na ye. Et le fils de l'homme aloba ki boye. Dans Jean 19, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Donc, porte, ezalinde liloba oyo Jésus yate aki. Yangonde porte, po eme mabiso, na liloba ya monene o babengi royaume des cieux. Po liloba oyo Jésus yate aki, ezali parole divinité fils. Où ils allaient terrestre. Nanzela na yango soki oleki wana yango nde marche pied, yango nde chemin. Où est komema na Père éternel, où ils allaient parole céleste. Où est komema en même temps na bwanya ya likolo par rapport na où Jésus a teyaki. Seulement voilà, liloba où Jésus a teyaki, ezalaki liloba moko. Oyo ezalaki ya kokangama, ezalaki bloc de glace. oyo epesaki bandimbo na yango te. Elingi koloba ke porte wana jusque-là ezalaki ferme, ezalaki ya kokangama. E mokolo porte oyo aza na fungola wana ezali nde Père éternel. C'est seulement soki royaume des cieux eye nde sikoyo Père éternel akofungola porte wana mpo bato bakoka kokota mpe bakoka kokutana na ye moko Père éternel. Yango wana na Nouvelle Jérusalem aza kobanda liboso na kofungola 10 portes, 12 portes. Ba 12 portes wana eza nde mobimba ya révélation Saint-Esprit, yango nde ba 12 anges. Soki okoti na nzela ya liloba wana nde okozala sauvé. Eloko nini tokozala sauvé na nini? Mokili bayebaki te po mokili abombaki yango. Sali oyo ya lakela mokili, banda ya banda kosolola na bato na mokili, ezali nde Père éternel. Ezali nde révélation divine na ye, oyo ezali source ya ba vérité divine, source ya ba réponse nyonso tout ya solo solo, oyo mokili ayebi kopesa na mokili, concernant ba question na bango, ezala na ba oyo, bazwaki ba deux premiers livres ya révélation, c'est-à-dire na Israël, ezala batu nyonso tout ya mokili, po ba miposaka toujours les mêmes questions. Salut wana, ezali te oyo la bête a te que okozwa salut, c'est-à-dire que soki osali to eloko nini, bongo bapesi na yo elimbisami ba faute sociale te. Wana biloko ya lokuta, wana ezali biloko oyo Satan la bête a boti. Salut na biso ezali que tolongwa na marque de la bête, na ba faux enseignement, tolongwa na ba fausse connaissance divine et irréelle, poto kuka kokota na Père éternel o azali la vraie et réelle connaissance. La vraie et réelle connaissance. Ya misato, balobi demandez et l'on vous donnera. Ye moko oyo ayaki na révélation, alobi boy. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Incompréhension. Atisikoyo, bosengi na noté na kombo nanga. Bosenga pe bokozwa, poite esengo na bino, ezala, emobimba. Phrase oyo esi e bebisi mokili. Yango wana moto nyonso tout soki awutaki kobondela phrase ya suka yake na kobimisa ezali te j'ai ainsi demandé au nom de Jésus po baza komi refere na place wana o libungi munene ezali wana demandez en son nom, demandez en mon nom. Nom elingi koloba nini? Non, elingi koloba, parole révélée. Non, il y a Jésus. Ce n'est pas le mot Jésus. Le nom qu'on essentiel de Jésus, ezalinde liloba oyoba pesakiye ala kisanamokili. Yangwana loba ki na Jean 17:6. Abi Père, je leur ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Na la kisaki bango kombo na yo, na bato oyo pesaki ngai na kati ya mokili. Donc, le nom, le coup les alli parole révélée, demander au nom de la parole révélée, les alinde, qu'opposer ma question sur l'iloba wana, la parole révélée fils. O Jésus a été qui o yo yo ozali na kati na posa na mai na posa pe na kati na nzala ya ba réponse vraie et réelle. Yango esengone yo po ezala parfaite ezali te yo il faut ozwa ba vraie réponse ba réelle réponse o yo ewuti epai ya Père éternel. Yango na bakisaki na Jean 16:23 louis boué en ce jour là Vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Abina mokolona bokotuna ngai lisusu mituna te. Bakotuna lisusu mituna te po ye Jésus a kozala lisusu te. Ye Jésus a kozala lisusu te. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Et koko mangonga ya Père éternel, ça dit que tant au royaume des cieux et paix sa méliso le kola lelo, Jésus a zalite, Père éternel, ye moko a ye ko diriger le royaume na ye. Natango wana lokola liloba oyo Jésus ateaki yende moto apesa ki yepo aya kote yango na mokili soki ba question ezali ye moko Père éternel nde ako répondre directement. Père éternel azali bwanya azali liloba tozali na eloko moko tokoki kosenga ye te en dehors ya bwanya na Nzambe, en dehors ya liloba na Nzambe. Ye azali la source d'eau vive, source etokwa ya boyebi nyonso ya solo solo ya bonzambe. Ye nde mobimba ya ba réponse wana, mobimba ya bwanya wana, nde azali connaissance divinité oyo créateur atindeli biso na ngonga oyo d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ezalaki mpo na koluka kosenga to kobeta mpo na biloko ya mosuni te. Mpo na biloko ya mosuni, boyeba kaka ke bosengeli d'abord ozwa connaissance moko songolo na domaine moko songolo oyo kosalela yango mosala mpo ete ekoka kofaire vivre yo, mpo ete société oyo ofandi bakozala na besoin ya expertise na yo ntango yo ozali kopesa bango babien na baservice oyo bango baza nango besoin, bango mpe en contrepartie bazali kopesa yo misolo to biloko oyo okoka kovivre na yango. Mpo na kotalisa ete Père éternel, azalite moto oyo et être oyo, aye po na kopesa yo biloko ya mosuni, kaka ye moko Jésus alobaki boye. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Moto nyo surtout oyo ya normal. A koki kopesa kaka oyo ye aza nango. Na expression moko balobaka, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et puis oyo azali na bolingo, a kopesa mwana mwana eloko oyo ekoki kosepelisa ye. Mais awa tosimba mo pierre, tosimba pe mo serpent, tosimba pe pain. Pierre ezali eloko oyo eza na vite, libanga ezali eloko oyo eza na bomoi te. Ok, tandis que lipa oyo ya physique soki moto aza kolia yango eza kokolisa bomoi na ye. Na nzela ya bwanya, libanga ezali korepresente liloba nyonso ya ignorance, ba fausse connaissance. Donc yo retenir que na mwana na yo kopesa ye ye ba fausse connaissance te oyo ezali libanga, mais pesa ye nde pain connaissanciel oyo ekoki koleisa mwana na nzela ya vie connaissanciel. Azui sunda kisa ya nyoka na mbisi. Nyoka azali oyo atambula kana venin, c'est-à-dire oyo abomaka. Tandis que poisson azali mbisi azali oyo ale isakampe a pousaka vie ya moto. Donc bon retenir on nzela na bwanya te, kopesa moninga nyoka te. Kopesa mwana nyoka te, oyo ezali ba fausse connaissance divine, oyo ezali ba ignorance. Mais pesa nde mwana mbisi, oyo ezali la vraie parole divine, oyo ekoki kokolisa ye, pe ko maintenir ye na bon moi ya solo ya bonzambe, sadi na vraie connaissance divine. Aye kosukisa bi, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui en demandent? Ce qui bino baye bozali mabe, boyu kopesa makambo ya malamu na bana na bino. Bongo tata na seko, akopesa molimo mosantu te Esprit Saint na baye bazali kosenga ye. Oh, Père éternel mobimba na ye wana, c'est l'Esprit Saint. Mobimba na ye wana, c'est la connaissance divinité sainte ou isangisami na fausse connaissance divine mon côté. Et azali pe kaka na yango, ce qui au singi père éternel et loco, oloba te, ye yibi kaka que, ozako singane, parole révélée Saint-Esprit. Attention! Ezali Saint-Esprit, oloba fabrika na mokolo ya Pentecôte te. Mokolo ya Pentecôte wana, parole révélée Saint-Esprit, et yaki nango na mokilio te. Ezala ki kaka annonce, tango bo mona ki ba 12 langues de feu, na vision, c'était une vision. L'icône est apôtre. C'était une annonce pour la colo bakaka que l'iloba Saint-Esprit tango ozali koya est composé de 12 langues de feu. Langue de feu, l'igi koloba, enseignement au tonin na feu. Feu ezali la vraie connaissance divine, au ezo ya kozikisa ba fausse connaissance divine. Ayaki nae na noté. Nangongana mutaye ko bana musala ezande le faux Saint-Esprit, le dragon du ciel. Alors, voyez ba été, moi na na moto alakaki, tango Esprit Saint akuya, ako conduire bino dans toute la vérité. Elingi kolobani, tant que Père Céleste, royaume na ye, et yaki non na se na mokilio te, moutou moko akukaki kozoa vérité, ton esprit de vie, vérité, azate. Po, Esprit Saint, le Père éternel, azalaki nanou disponible te. Azalaki nanou disponibilise te. Azalaki nanou révélé te. Bolanda te. Nangonga oyo. Nde Père Céleste a komi kope sa Esprit Saint. C'est-à-dire, le résultat de David. Oyo d'abord, aye kofungola. Maloba nyo surtout oyo elekaki. Oyo zalaki ba bloc de glace. Aye na révélation, ou zali ko nyangu se yango, po ete ek mwen li loba na révélation, ek wako koma, mayi ou biso toko ki komela. Voilà, denge bo moni na etabli wana, Matthieu 7:7, etali atam kete ko senga koluka, biloko amosuni, e pa na Père Céleste, ou zali li loba, ou intervenaka tam kete na ba vie physique, matériel et social na biso. Oyo a intervenu kakuna ezali kaka le créateur ye moko. Pe na domaine wana ye ou ezali omniscient. Aye baka nyonso tozali na ngopo sa. Pe ase abongisa ki akopesa moto na moto na ngonga na ye pe kozala avancé te pe kozala retardé te. Alors yo moto na mokili tango za to na problème to tango za na besoin songolo. Tango yo moni ke satisfaction et joie mine à noter. Solution et joie mine à noter. C'est-à-dire que créateur n'est à ordonner n'a noté. Alors, au kobe, il s'attend, et tant que nous n'avons pas de prière, on connaît ce que pour yon, qui bon, y'a quoi avancer. A quoi avancer, y'a quoi. Tout le monde, tout ce qui a l'invité, y'a quoi, pour y'a quoi prier, y'a quoi, y'a créateur à retarder, y'a quoi. Ou en ezali, bi pambala, pambala, maté, y'a pambala, pambala. Ou jamais créateur à Kolanda Yango. Ce qui est tout puissant, vous avez réellement le connu tout puissant. Tout puissant, c'est que biloko nyonso tout salamana katina création. Le col a si à bongisa yango, à créer yango, biso tout le monde a kaka visibilisation. C'est-à-dire que tout puissant, les alliés en dehors, il y a où il y a canité, en dehors, il y a où il y a ordonné, et loko moko et koki coexistent. Et là, comment est-ce qu'il existe ce qui a ordonné Yangote? Et il n'a qu'à tu vois, le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer, rien ne saura me manquer. Au cousin qui a bien été, au cousin qui a peur de mort, au cousin qui a un moment de bonheur, au cousin qui a peur de moment de malheur. Boye ba été, on y a surtout la bête à Salisibiso, et Zali Yangoka Bonyama, l'icolo ya Bonyama. Alors, bon, ça, la nuit, surtout beaucoup, quoi, Kolongoa, Nakatina, Esika, Wana. Voilà, on a quand même coupé Sabino, Natongo, et Lolo, le col à Bilei, ou Bokoki, Komilei, ça, pour épé Sabino, vie. Merci.